ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะตอบประเด็นซึ่งเป็นช่วง2เป็นช่วงหลังของรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองซึ่งเป็นรายการทางโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ออกสดสดตอนนี้อาตมาออกสดอยู่ที่สถานีส่งของสันติอโศกนะมีผู้ต่อว่ามาเหมือนกันว่าแหมช่วยบอกให้หน่อยเธอตอนนี้กำลังออกสดอยู่ที่ไหนนะอยากรู้จังนี้ก็มีเนาะอยากรู้ว่าออกสดจากที่ไหนก็ดูฉากเอาบ้างนะมันต่างกันอยู่บ้างพอจำได้นะฉากที่นี่เขามีแสงสีเสียงอะไรดูดีโอ้เห็นดูใช่ไหมฉากข้างหลังนี่แม่มีสีสันอะไรต่ออะไรนะเขามีอุปกรณ์วัตถุอุปกรณ์อะไรช่วยเกิดอะไรต่ออะไรพวกนี้ได้นะก่อนจะได้ตอบประเด็นอาตมามีข่าวสำคัญของชาวพันธมิตรชาวพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะตกตกหล่นๆอย่างนี้เสมอพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพทมนะมีข่าวนะจะมีงานรำลึกงานรำลึก193วันงานรำลึก193วันจะจัดที่สนามกีฬาฟังนี้หลายคนอาจจะจำเก่าๆมันจะผิดนะตอนนี้ที่แน่ๆแล้วจะจัดที่สนามกีฬามหาลัยนะมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะงานรำลึก193วันจะจัดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจำไว้นะนี่สถานที่วันที่25พฤษภาคมวันที่25พฤษภาคมนะไปรวมกันรำลึกกันให้แน่นหนาเลยนะเอาเลยรวมคนได้ล้านกับ2คนก็เอาได้จำนวนล้านกับ2คนนับหัวเลยให้ได้เลยนะล้านกับ2คนจะได้ไม่เถียงกันไงนับหัวชัดเลยล้านกับ2คนไม่ล้าน2ก็ได้ล้าน1กับ1คนก็เอาไม่ถึงก็900,000 999,999 ก็เอาไปให้แน่นเลยนะวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะวันนั้นเป็นวันที่จําเป็นงานแต่ที่นี้พวกเราชาวโศกเราเนี่ยก็จะไปร่วมงานนี้กับเขาแน่นอนก็เลยต้องบอกข่าวบอกคราวสําหรับชาวโศกเราฟังดูนะจะต้องอย่างไรบ้างเราจะต้องมารวมกันที่สันติอโศกก่อนตั้งแต่วันที่23นะมาเตรียมงานเพราะผู้ใดจะมาช่วยงานแล้วก็จะมาช่วยเตรียมได้มาได้ปีกตัวมาได้เชิญตั้งแต่วันที่23มาพร้อมกันที่เย็นวันที่23มาพร้อมกันที่สันติอโศกแล้ววันที่24เนี่ยเราก็จะได้วัน23เนี่ยเราก็จะได้คุยกันอะไรอะไรกันอยู่ด้วยวันที่24เราจะไปประชุมกับเขาเป็นการประชุมตัวแทนพันธมิตรแต่ละจังหวัดซึ่งก็เขากะว่าจะมีประมาณสัก 3,000 คนไปประชุมกันในวันที่24เราเย็นวันที่23เรามาพร้อมกันแล้วเราก็มาฟังอะไรอะไรกันกับพวกเราที่จะบอกอะไรอะไรกันแล้วเราก็จะมีตัวแทนของชาวโศกเราไปร่วมที่นั่นจำนวนหนึ่งไม่กี่คนหรอกไม่กี่สิบคนไปประชุมร่วมประชุมกับเขาที่ในวันที่24ซึ่งไปเป็นตัวแทนของพันธมิตรแต่ละจังหวัดของเราก็ชาวโศกเราก็จะมีไปจำนวนหนึ่งซึ่งทั่วจังหวัดแล้วเขาก็ประมาณคนก็คงจะไปร่วมประชุมในวันที่24นั้นเพื่อจะเตรียมงานอะไรทุกอย่างกันนี่แหละก็จะมีประมาณสัก 3,000 คนซึ่งการไปประชุม 3,000 คนนั้นชาวโศกเราจะต้องรับภาระหาน้ำหาท่าหาอาหารอะไรไปก็กินด้วยว่าจะต้องมาช่วยกันนะจะต้องมาทำที่นั่นไม่ได้ทำที่มหาลัยไม่ได้ไปทำอาหารทำอะไรที่นั่นไม่ได้จะต้องปรุงไปตั้งแต่ที่นี่เพราะงั้นเราจะต้องทำที่สันติอโศกนะเรารับมาส่วนหนึ่งส่วนอื่นๆคนอื่นๆเขาก็จะรับของเขาไปบ้างแบ่งกันเพื่อทั้งหมดเราทำทั้งหมดไม่ไหวเราไปรับแขกทำอาหารเลี้ยงทั้งหมดเนี่ยเราทำไม่ได้แรงงานเราไม่พอแน่สถานที่เราก็ทำไม่ได้อุปกรณ์เราก็ไม่พอไม่ครบนะเพราะว่ามันเยอะมากกะว่าจะเป็นแสนแสนหลายแสนเพราะงั้นไม่ได้เรารับไม่ได้หมดแต่เราก็รับมาส่วนหนึ่งนะ เราจะต้องมาช่วยกันส่วนหนึ่งนี่เราก็ต้องช่วยกันเต็มไรเต็มแรงเต็มไม้เต็มมือเหมือนกันนะเพราะงั้นก็ช่วยกันมานะมาในวันที่23เย็น23แล้วก็มาช่วยกันตั้งแต่วันที่24เนี่ยเราก็จะต้องเตรียมทำอาหารทำอะไรจะได้ไปช่วยทางงานที่ต้องเข้าประชุมนี่ก่อนส่วนวันที่25นั้นเต็มที่เลยทีนี้พวกเราจะต้องช่วยระดมกันทำเลี้ยงโอ้โหเต็มเหนียวเลยทีนี้เป็นแสนๆคนเลยทีนี้เต็มเหนียวเลยส่วนวันที่24นั้นไม่เท่าไหร่หรอกประมาณเข้าไว้ประมาณไว้แล้วว่ามันจะมีคนไปร่วมประชุมก็คงประมาณ 3,000 คนก็แค่นั้นเองหลายที่หลายทางก็ช่วยกันบ้างก็คงไม่กระไรน้ำท่าด้วยข้าวของด้วยอาหารการกินด้วยแต่วันที่25มันทั้งวันน่ะ25มันทั้งวันนะ24ในแค่ประชุมส่วน25จะงานหนักมาช่วยกันทั้งทำจากที่นี่ไปแล้วก็ขนส่งทำอะไรๆกันไปทยอยเพราะมาทำจากที่นั่นเหมือนกับอยู่ที่ประชุมชุมนุมกันอยู่ที่ทำเนียบตอนนั้นน่ะมันก็อยู่ใกล้ๆกันแค่นั้นมือทำอยู่ที่นั่นส่งตรงนั้นมันไม่เท่าไรไอ้นี่มันจะต้องแม่ต้องวางแผนกันต้องทำงานกันต่อเนื่องหลายทางไกลทางอะไรแต่ไรหลายอย่างอยู่นะเพราะงั้นก็ขอให้นะชาวกองทัพธรรมชาวโศกเรามาพร้อมกันนะเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่23มาช่วยกันเตรียมงานก็ผู้ใดจะส่งยอดนะผู้ที่จะเข้ามานะจะช่วยกันนั้นน่ะจะแต่ละชุมชนหรือว่าแต่ละที่แต่ละแห่งจะแจ้งยอดผู้จะมาช่วยนั้นทั้งชายทั้งหญิงอะไรก็ส่งมาได้ที่ครูครุจันแรมนะครุจันแรมนะใครจะแจ้งจะบอกมาเบอร์โทรศัพท์มาเตรียมจดนะครุจันแรมนะติดต่อที่ครุจันแรมเบอร์โทรศัพท์0898263633นะ0898263633บอกมาภายในวันพุธที่20นี้นะส่งข่าวมาผู้ใดจะมากันสักเท่าไหร่นะมาช่วยกันเท่าไหร่ชุมก็แจ้งมาก่อนมาเกินก็ได้นะแม้ที่จริงบอกมาแล้วมันจะขาดบ้างก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ขอให้มันได้จำนวนตามที่แจ้งมาก็แล้วกันนะเกินมาก็ไม่เป็นไรบอกมาแล้วว่าจะมากัน200จะมากัน500มาเกินเป็น501 508ก็ไม่ว่ากันนะหรือมาเกินเป็น530ก็ไม่ว่ากันนะอ้าวแจ้งมาที่ครุจันแรมหมายเลข08989826330898263633นั่นเป็นข่าวคราวงานใหญ่คราวนี้รำลึกวัน193วันและจัดที่กรุงเทพด้วยเราไปจัดพันธมิตรต่างจังหวัดเรายังโอ้โหแน่นกันดีเลยนะคึกครื้นกันพอสมควรเพราะฉะนั้นคราวนี้กลางด้วยหน่วยกลางด้วยกรุงเทพด้วยจะคึกครื้นยิ่งกว่ามากันแน่นกว่าเพราะฉะนั้นมาช่วยกันหน่อยมันคงจะงานหนักพอสมควรนะก็คงจะมีข่าวดีอะไรกันบ้างในวันนั้นก็มาฟังกันมาร่วมกันวันเดียวงานจัดวันเดียวเสร็จสำหรับงานวันที่5นะส่วนเราต้องเตรียมงานกันตั้งแต่วันมารอกันตั้งแต่วัน23และ24เราก็ต้องช่วยงานกันก่อน25ก็หนักเลยช่วยงานกันเต็มที่อ้าวทีนี้เริ่มตอบประเด็นจากคุณบุญมีซอยร่วมฤดีนมัสการพ่อท่านครับผมบุญมีคนตาบอดบุญมีคนตาบอดที่เคยอยู่ที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนบุญมีคนตาบอดที่เคยอยู่ที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนตอนนั้นผมมาทำงานรับโทรศัพท์อยู่ที่โบสถ์คาทอลิกตอนนี้ผมมาทำงานรับโทรศัพท์อยู่ที่โบสถ์คาทอลิกซอยร่วมฤดีผมกำลังฟังพ่อท่านเทศอยู่ครับบารมีนะนี่เขาชื่อตั้งชื่อให้ใหม่ว่าบุญมีนี่ว่าบารมีนี่นะอาตมาจำได้นะชื่อบารมีตั้งชื่อให้ว่าบารมีชื่อเดิมเขาว่าชื่อบุญมีนะผมก็ลองฟังพระท่านเทศอยู่ครับเหมือนนั่งอยู่ตรงหน้าพ่อท่านเลยล่ะครับน่าๆเห็นซะด้วยนะคนตาบอดเห็นเหมือนนั่งอยู่ตรงหน้าพ่อท่านเลยล่ะครับวันนี้ผมขอถามพ่อท่านว่ารักนะเอาละสิรักอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์รักอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์และรักอย่างไรจึงจะเป็นทุกข์ครับหากมีโอกาสผมจะมาฟังธรรมที่วัดในวันอาทิตย์ครับรักอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์รักอย่างไรจึงจะเป็นทุกข์ สำคัญสำคัญถ้าได้ศึกษาความรักสิบมิติที่อาตมาเขียนไว้นะโอ้จะเข้าใจดีเลยนะความรักสิบมิตินะตอบให้ฟังเลยเนี่ยนะคุณบารมีหรือคุณบุญมีเนี่ยเป็นคาทอลิกนะเป็นคาทอลิกคุณคนนี้เป็นคาทอลิกมาฟังธรรมมาที่นี่เราบ่อยมาช่วยงานทางนี้บ่อยอยู่เหมือนกันนะความรักในมิติที่7คือความรักอย่างพระเจ้าความรักอย่างพระเจ้าคาทอลิกรู้จักพระเจ้าดีนั่นละความรักอย่างนั้นแหละไม่เป็นทุกข์ความรักอย่างพระเจ้านะไม่เป็นทุกข์ถ้าเรียนรู้จริงๆศาสนาพุทธสอนความรักที่มีมิติสูงขึ้นตั้งแต่มิติที่1รักอย่างกามรักอย่างเพศคู่อยากผัวอย่างเมียอย่างผู้หญิงผู้ชายนี่ทุกข์ที่สุดทุกข์ที่สุดแล้วก็มันไม่มีประโยชน์คุ้มพอเป็นความรักมิติที่ต่ำที่สุดอาตมาจัดไว้เป็นมิติที่1มิติที่2พันธนิยมเป็นความรักที่ขยายเพิ่มออกมาจากโลกนี้มีแต่เรา2คนแบบที่1แบบที่2นี่ขยายมามีลูกมีลูกเพิ่มขึ้นพันธะยังมีกรอบกว้างขึ้นแล้วขยายความรักเผื่อแผ่ขึ้นมามีพันธะนิยมหรือปุตตานิยมหมายความว่าเป็นความรักที่มีพ่อมีแม่มีลูกมีเพิ่มขึ้นมาแล้วมิติที่3ญาตินิยมหรือโคตรนิยมญาติเพิ่มจากพ่อแม่ลูกเท่านั้นเป็นถึงญาติมีพี่มีน้องมีป้ามีอามีน้ามีอะไรอะไรต่างๆนานาญาติกว้างขึ้นแล้วความรักที่เผื่อแผ่เป็นความรักที่ไม่ได้เห็นแก่วงแคบเฉพาะตัวนะแต่เป็นความรักที่เกื้อกว้างเอื้อมเอื้อช่วยเหลือเฟื่องฟายกว้างขึ้นนั่นแหละคือความรักที่ดีทุกน้อยลงและเป็นความรักที่มีคุณค่าประโยชน์มากขึ้นสูงขึ้นไปกว่านั้นอาตมาก็คงจะต้องไล่เร็วๆหน่อยนะอย่างที่4สังคมนิยมหรือชุมชนนิยมกว้างจ่าว่าแต่แค่ญาติเพื่อนมิตรสหายเพื่อนฝูงในกลุ่มในหมู่ในสังคมของเราในชุมชนของเราสูงไปกว่านั้นชาตินิยมกว้างไปถึงคนทั้งประเทศทั้งรัฐหรือรัฐนิยมสูงไปกว่านั้นอีกสากลนิยมไม่จำกัดอยู่ที่แค่ประเทศเรารัฐเราเท่านั้นสากลเลยต่างประเทศคนอื่นชาติอื่นศาสนาอื่นใครอื่นก็ได้กว้างขึ้นเรียกว่าสากลนิยมหรือจักรวาลนิยม7เทวนิยมหรือปรมัตตมันนิยมเรียกว่าระดับพระเจ้าเลยเป็นเทพเจ้าเทวะหรือเทวดาหรือเทพเจ้าอย่างพระเจ้าเลยรักทุกสิ่งทุกอย่างมวลมนุษย์และจักรวาลทั่วโลกเลยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่เห็นแก่ตัวเลยไม่มีความแคบเลยมีแต่ความกว้างไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นความรักที่ไม่มีทุกข์เป็นความรักที่มีประโยชน์อย่างมากเพราะงั้นรักอย่างไรจึงจะเป็นทุกข์ก็รักอย่างที่มิติต่ำๆลงไปนั่นแหละยิ่งทุกข์มากแคบมากประโยชน์น้อยมากส่วนความรักแบบที่8มิติที่8อาริยนิยมหรืออเทวนิยมไม่อยู่ในกรอบแคบเป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นความรู้มาในความรักทั้ง7นะทั้ง7มิตินั่นแหละคือความรู้ของชาวอเทวนิยมหรือเรียกว่าอาริยนิยมเป็นความรู้ที่เข้าใจความรักแคบแล้วก็ทำให้ปฏิบัติได้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมาถึงที่8ก็สูงเลยที่7ไปเลยสุดท้าย9นิพพานนิยมหรืออรหันต์อรหันตนิยมนี่เป็นความรักที่สุดยอดเป็นประโยชน์ท่านแต่ถ่ายเดียวประโยชน์ตนหมดจบเพราะฉะนั้นจะมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ชาวโลกชาวสากลมวลมนุษย์ชาติโลกานุกัมปาแต่ถ่ายเดียวพบผู้มีนิพพานสุดยอดส่วนมิติที่10นั้นพุทธภูมินิยมหรือโพธิสัตวภูมินิยมเป็นความรักในระดับที่ยกไว้นะยกไว้ที่จะต้องศึกษาพิเศษนะเป็นความรักที่รู้จักการประมาณรู้จักความละเอียดลึกซึ้งของวัฏสงสารของอะไรใดที่จะช่วยโลกที่จะอนุเคราะห์โลกที่จะทำงานกับมนุษย์ทั้งหมดนะเป็นเรื่องของพุทธภูมินิยมที่เป็นความรักที่สูงขึ้นเป็นลำดับเพราะงั้นความรักที่ยิ่งแคบก็ยิ่งทุกข์มากความรักที่กว้างความรักที่เป็นประโยชน์คุณค่าก็ยิ่งทุกข์น้อยลงยิ่งมีคุณสมบัติมีความรู้ในเรื่องของการ ยึดติดรักอย่างไรที่ปล่อยวางอย่างไรที่เผื่อแผ่ที่เกื้อออกรักไม่ใช่เห็นแก่ตัวรักไม่ใช่เห็นไม่ใช่เอามาให้ตนรักคือความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนฝูงผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละนี่ตอบไปแล้วก่อนเจ้าอื่นเจ้าที่สองคุณทิพย์แก้วธรรมทิพย์แก้วธรรมมาถามมาว่าเด็กทำปืนลั่นใส่แม่โดยไม่เจตนาเด็กทำปืนลั่นใส่แม่โดยไม่เจตนาจะเป็นอนันตริยกรรมเหมือนตั้งใจฆ่าหรือไม่อย่างไรคะอ๋อเจตนาเป็นตัวสำคัญเจตนาที่จะฆ่านั่นเป็นอนันตริยกรรม 100% นะใครก็เข้าใจได้นะเจตนาฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นอนันตริยกรรมแต่ไม่ได้เจตนาปืนมันลั่นใส่ไม่ถึงขั้นอนันตริยกรรมหรอกก็ตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมแต่มันก็ไม่ดีมันก็บาปอ่ะมันไม่เล่นทำไมล่ะปืนไอ้เรื่องปืนนี่นะแม่คนที่ซื้อปืนไปไว้เพื่อแล้วอ้างว่าเพื่อป้องกันตัวนี่นะส่วนมากฆ่าตัวเองหรือฆ่าญาติในบ้านหรือฆ่าคนอื่นที่ไม่สมควรไม่คุ้มปืนนี่นะอาตมาได้วิจัยของตนเองนะวิจัยและพิจารณามาแล้วว่าโอ้โหคนซื้อปืนไว้สำหรับรักษาป้องกันตนเองเนี่ยไม่คุ้มเลยกลัวเขาจะมาปล้นมาจี้กลัวเขาจะมาเอาสมบัติกลัวเขาจะมาทำอะไรอะไรของเราเนี่ยนะถ้าตัวเราไม่เป็นคนร้ายเราก็ไม่ต้องไปป้องกันตัวเพื่อที่คนอื่นเขาจะมาฆ่าเราใช่ไหมนอกนั้นไม่ป้องกันตัวเราแล้วก็ป้องกันทรัพย์สมบัติเอาปืนมาไว้สำหรับกลัวกันขโมยกันคนมาปล้นมาจี้อะไรอะไรต่างๆนะหวงสมบัติก็เลยต้องมีอาวุธไว้สำหรับป้องกันตัวป้องกันเพื่อที่ดีไม่ดีไอ้ซื้อปืนไปแล้วเนี่ยไม่เคยหัดยิงเลยนะไอ้ซื้อปืนไปอ่ะสุดเยอะนะซื้อไปไม่เคยหัดยิงเลยไม่รู้ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยยิงไปเนี่ยมันจะไปถูกใครก็ยังไม่รู้เลยจะไปถูกคนในของเราอยู่ด้วยกันเหตุการณ์อะไรเงี้ยปุ้งปังปุ้งปังเข้าไปถ้าไปยิงซะก็จะไม่ถูกลูกหลานอยู่ในหมู่บ้านก็มีเหตุการณ์อยู่ในบ้านใช่ไหมมันเสียวมันเสี่ยงนะมันไม่ค่อยเข้าท่าเลยอาตมายังไม่เห็นคุ้มเลยว่าไอ้ซื้อปืนไว้สำหรับไปป้องกันตัวเองในสำหรับรักษาทรัพย์สินหรือในบ้านของตนเองเนี่ยมันคุ้มเอาใส่ไว้ตรงนั้นตรงนี้อะไรก็แล้วแต่เอาละอาตมาก็วิจารณ์แถมถามมาแต่แค่ว่าปืนลั่นใส่แน่เอาต่อมาคุณไพศาลลวดทองหลวงพ่อเป็นคนที่ไหนครับอาตมาเป็นคนไทยขออภัยแม่ตอบตรงไปเหรอมันตรงไปใช่ไหมอาจจะมาเป็นคนที่นี่แหละที่ประเทศไทยนี่แหละนะเป็นคนไทยกว้างไปหน่อยใช่ไหมเอาแคบเข้าอาจจะมาเป็นคนที่สันติอโศกเอาแคบไปอีกเหรอเอ้าบอกเป็นคนไทยก็ว่ากว้างไปเป็นคนที่สันติอโศกอาจจะมาเกิดที่อาศัยเกิดที่ไปตกฟากอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเอาให้ชัดเลยตอนนี้เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่เกิดที่ศรีสะเกษอายุ7ขวบก็ย้ายทั้งครอบครัวจากศรีสะเกษเข้าสู่อุบลไปสำนักที่อำเภอวารินเทือกเถาเหล่ากอจะมาอยู่อำเภอพิมูลมังสาหารแต่ก่อนนี้เรียกพิมูลเดี๋ยวนี้เรียกพิมูลแล้วพิมูลมังสาหารเอาให้ชัดเลยจะนี่ยาวแล้วก็ศึกษาอยู่ที่นั่นตั้งแต่อายุ7ขวบอยู่ที่นั่นก็ศึกษาเราเรียนมีชีวิตอยู่ที่วารินอยู่อุบลและก็ไปที่พิบูลบ้างไปอยู่พิบูลก็หลายปีมาอยู่ที่วารินอยู่ที่อุบลก็นั่นแหละก็อยู่ในละแวกนั้นแหละเพราะว่าญาติอาตมาทั้งนั้นเพราะว่าต้นเถาเถาเราก็คงอาตมาเป็นชาวอุบลปู่ย่าตาทวดเป็นชาวแคว้นนั้นนะเป็นเจ้าเมืองด้วยนะเจ้าเมืองแคว้นนั้นด้วยอาตมาก็เป็นหลานๆล้นๆเลนๆของเจ้าเมืองแถวนั้นแหละนะก็อยู่นั่นจนอายุ15จึงเข้าอยู่กรุงเทพเข้ามาเรียนหนังสือต่อแล้วก็เรียนแล้วก็ทำงานต่ออยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้กลับไปที่ทางอีสานเท่าไหร่เลยไปวบๆแป๊บๆไม่ได้ไปเท่าไหร่เลยอยู่ที่นี่มาจนกระทั่งจับบัตรนนท์จนถึงบัตรนี้และต่อว่าอยู่ที่ไหนแล้วอาตมาแต่ตอนนี้ก็ยังไปอุบลไปมีราชธานีอโศกมีศรีสะโสมีแล้วก็ไปศรีสะเกษไปที่โน่นที่นี่ตามเรื่องแม้เป็นเหนือใต้อะไรก็ไปเรื่อยนะตรงตอนนี้อาตมาก็ไปตามงานนะหลวงพ่อเป็นคนที่ไหนครับและ พระธุดงค์ที่ออกป่าเขาถ้ำไม่ถูกต้องอย่างไรโปรดอธิบายอีกครั้งพระธุดงค์ออกป่าเขาถ้ำไม่ถูกต้องอย่างนี้คือคำว่าธุดงค์ไม่ได้หมายความว่าออกดงนี่คือความไม่ถูกต้องประเด็นที่หนึ่งธุดงค์ทอทงสระอุดอเด็กสระงอดอเด็กงองูคอควายกระรันหมายคำว่าทุดะหรือภาษาบาลีเขาทุตักหรือทูตักทอทงสระอุทอต่อเต่าเรียกว่าทูตักหรือทุตักแล้วก็คำว่าองค์เข้ามารวมกันเข้าสนธิกันเข้าเป็นทุดงหรือทุตังทุตังคะหรือทุตงทุตังคะภาษาบาลีเขาไม่เรียกอ่านทุตงหรอกเขาอ่านทุตังทุตังคะมาเป็นภาษาไทยมันออกตอต่าวมาเป็นดอเด็กเลยไปเรียกกันว่าทุดงแล้วฟังคำว่าดงดงดงดงมันเหมือนป่าคนไทยก็เลยเหมาเข่งว่าพระทุดงคือพระทะลุดงบุกดงไอ้นี่เป็นความผิดประการที่หนึ่งนะไม่ถูกต้องประการที่หนึ่งไม่ถูกต้องอย่างไรโปรดอธิบายอีกครั้งก็อธิบายไปนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นต้นเลยพระคำว่าพระธุดงค์จึงไม่ได้หมายความว่าพระออกป่าไม่ต้องออกป่าก็เป็นพระธุดงค์ได้นะไม่ต้องออกป่าก็เป็นพระธุดงค์ได้พระธุดงค์ก็คือดงทุตูตะหรือทุตานี่หมายความว่าศีลสูงสูงเคร่งเคร่งศีลสูงสูงเคร่งเคร่งเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปฏิบัติศีลบรรลุธรรมได้แล้วก็เป็นศีลที่เคร่งได้นั่นแหละท่านเรียกว่าพระธุดงค์ฟังอีกทีผู้ที่ปฏิบัติศีลเคร่งเคร่งได้เช่นผู้นี้มีศีล10ศีล10ข้อที่10ก็คือศีลข้อที่ไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองถ้าผู้นี้ปฏิบัติได้แล้วสบายปกติไม่ต้องมีเงินทองก็ได้แล้วพระองค์นี้ล่ะคือพระธุดงค์พระที่มีศีลเคร่งได้โดยเฉพาะยิ่งได้เป็นมรรคเป็นผลได้อย่างสบายเป็นเช่นนั้นเองตัสตาเป็นโดยที่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องฟื้นแล้วเป็นสบายสบายเป็นปกติศีลนี่คือความปกติถ้าเป็นได้แล้วสบายสบายนะหรือพระที่ฉันมือเดียวฉันอาหารวันละมือเป็นปกติไม่ต้องออกดงเลยอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในกรุงอยู่ในกรุงเทพนี่ก็ได้ฉันมือเดียวก็เป็นศีลทุดงเป็นศีลทุดงศีลขั้นทุดงนี่เป็นต้นพระที่ไม่ยึดติดที่อยู่อาศัยเลยรุกขมูลโคนไม้พักไปที่ไหนก็พักได้ง่ายๆนอนร่มไม้ร่มไหรนอนพักที่ว่างสุญญาคารที่เขาให้พักตรงนั้นตรงนี้ไม่มีที่อยู่ที่พักของตนเองเลยไม่เป็นหลักแหล่งซึ่งข้านแย้งกับกฎหมายของเถรสมาคมถ้าพระไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งผิดกฎหมายโน่นออกท่านที่ของพุทธเจ้านั้นสละนะพวกขันธาปหายะไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานบ้านทรัพย์สินอะไรอยู่อย่างอิสระพักที่ไหนก็ได้โคนไม้คนป่าสุญญาคารที่ไหนที่พักที่ว่างได้นั่นอิสระผู้ที่มีศีลเคร่งได้อย่างนี้เรียกว่าธุดงค์พระธุดงค์นะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปออกป่าออกเขาออกถ้ำนั้นโดยเข้าใจตื้นตื้นว่าพระของพุทธจะต้องปฏิบัติวิธีปฏิบัติต้องลุยดงออกป่าถ้าไม่ออกไปปฏิบัติป่าไม่ใช่นักปฏิบัติที่แท้ที่จะบรรลุอรหันต์บรรลุนิพพานผิดทางปฏิบัติของพระเจ้านั้นอาตมาอธิบายอยู่ทุกวันนี้ในลึกนั่งนี้ก็แวะเทียบเคียงให้ฟังให้เห็นเลยว่ายืนยันหลักฐานยืนยันว่าศาสนาพุทธไม่ต้องหนีออกป่าออกเขาออกถ้ำแต่ไม่ได้หมายความว่าพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพระก็ได้ผู้ปฏิบัติธรรมจะออกป่าไม่ได้ออกป่าก็ได้แต่ต้องมีภูมิพอที่จะออกป่าได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุบาลีสูตรชัดเจนพระอุบาลีไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าออกป่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุบาลีปรารถนาจะไปอยู่ป่านะราวและราวป่าอันสงัดนั่นป่าและราป่าอันสงัดอยู่ลำบากนะทำความวิเวกได้ยากฟังแล้วงงไหมไปทำความสงบได้ยากนะอยู่ป่านี่ทำความสงบได้ยากโอ้ตลกไหมกลับกันกับคนว่าโอ้ออกป่านั่นแหละมันได้สงบมันได้มาจุนจ้านไม่ได้วุ่นวายไม่ต้องมีแสงสีเสียงไม่ต้องมีเรื่องโลกหนีเข้าป่านั่นแหละสงบพระเจ้าบอกว่าอุบาลีราป่าประโยชน์ยิ่งป่าอันสงัดนะยิ่งป่าอันสงัดอยู่ลำบากนะ ทำความวิเวกทำความสงบได้ยากยากที่จะอภิรมย์ในการอยู่ผู้เดียวแน่ยากด้วยอยู่ยิ่งอยู่ผู้เดียวได้ยิ่งยากด้วยนะไม่น่าอภิรมย์เลยนะไม่น่าชื่นใจเลยไม่น่ายินดีเลยนะป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียเพราะฉะนั้นคุณยังไม่มีภูมิอธิจิตติขาของคุณขั้นไม่รู้จักฌานไม่รู้จักสมาธิไม่สำเร็จผลมีสมาธิในระดับใดระดับหนึ่งไม่มีภูมิธรรมนั่นเองไตรสิกขาหรือว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีฌานมีสมาธิไม่พอคุณไปป่าจะนำใจเธอไปเสียได้นำยังไงผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่านสองศัพท์นี้อันนึงจะจมลงอันนึงจะฟุ้งซ่านนี่แหละคือไม่วิเวกไม่สงบเพราะอันนึงจะจมลงทีนมิถะกินแต่อาตมาไม่ได้จำอาตมาเคยเปิดพระบาลีอันนี้จมลงก็อย่างหนึ่งฟูขึ้นก็อย่างหนึ่งอาตมาลืมพระบาลีอันนี้นะไม่ใช่ทีนมิทะทีเดียวไม่ใช่อุทจฉะทีเดียวดูมันจะยังอสีสีสติหรืออะไรนี่อาตมาจำไม่แม่นและขอผ่านไปนะจมลงนั่นก็คือลักษณะที่ไม่วิเวกเหมือนจะสงบนะนิ่งจมดิ่งหยุดจะติดป่าจมลงนี่คือความติดป่าติดมันติดนั่นเองจมลอยขึ้นก็คือมันฟุ้งฟุ้งไปอะไรถ้าคุณเองคุณไม่มีสมาธิคุณไม่เลยลดละกิเลสกามคุณก็จะฟุ้งไอ้โลกธรรมกามลาภยศเสริญคุณก็จะฟุ้งคุณก็จะฟุ้งซ่านมาหาโลกนี่แหละคือลอยนะในการไปป่าเนี่ยสรุปแล้วเปรียบเหมือนกระต่ายน้อยหรือเสือปลาลงสู่ห่วงน้ำใหญ่หวังจะเอาอย่างช้างใหญ่เจ็ดศอกหมายความว่าเอาอย่างผู้ที่เขาภูมิสูงสูงนะหรือเจ็ดศอกกึ่งกระต่ายหรือเสือปลานั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือจักฟูขึ้นจักลอยขึ้นนี่คือคำสั่งพระพุทธเจ้ายืนยันและมีคำยืนยันอีกเยอะต้องไปอ่านหนังสือป่ากับศาสนาพุทธที่อาตมาเขียนไว้เล่มหนึ่งไม่หนาเท่าไหร่หรอกนะต้องไปหาอ่านดูนะซึ่งมีรายละเอียดเยอะอาตมาขอยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนก็แล้วกันอีกอันหนึ่งที่อาตมาจะยกตัวอย่างตบท้ายก็คือในพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ392นะในพระไตรปิฎกเล่มนี้พระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ชัดเจนเลยว่าเป็นความผิดหลงผิดที่ท่านไปปฏิบัติออกปฏิบัติในป่าไปปฏิบัติในป่า6ปีไงพระพุทธเจ้าออกบวชก็ไปออกป่าไปปฏิบัติ6ปีไปอยู่ป่าทรมานทรกรรมเรียกว่าไปทำทุกขกิริยาไปปฏิบัติตามที่เขานิยมกันสมัยนั้นมันเหมือนกับยุคสมัยอย่างที่อาตมาใช้ศัพท์นี้ว่าเป็นลิงลมอมเข้าพองคือถูกเขาครอบงำทางโลกีเขามียุคนั้นเขาเป็นอย่างนี้กันก็ไปเป็นเขาไปเหมือนอย่างอาตมาที่ถูกครอบงำทางโลกีเขาจะวิ่งไล่ล่ายะลาบยศสรรเสริญโลกีสุดกันแย่งกันอาตมาก็มาลงแย่งกันเข้าไปจีบผู้หญิงไปก็หัดจีบเล่นการพนันไม่เป็นมหัดเกินลงไปตามเขาเงี้ยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันว่าไปปฏิบัติทำนี่มันก็ต้องออกป่าเขาพากันออกป่าในยุคนั้นก็ออกป่าท่านก็ไปป่ากับเขาแต่แท้จริงท่านตรัสเลยว่าท่านไปป่านี้ไม่ใช่เรื่องถูกต้องตอนนั้นท่านก็เล่าว่าท่านเองท่านไปรับวิบากวิบากอะไรวิบากเพราะว่าท่านเคยเกิดอยู่ชาติหนึ่งเกิดเป็นโชติปาละแล้วก็ไปกล่าวจาบจ้วงพระสุคตหรือพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่ากัสสปะตอนนั้นมีพระพุทธเจ้าองค์นี้อุบัติอยู่โชติปาระนี่ก็คือพุทธเจ้าตอนยุคนั้นในปางนั้นที่เป็นนายโชติปาระก็ไปจาบจ้วงพระกัสสปะเข้าว่าการตรัสรู้เป็นของได้ยากได้โดยยากนี่สำนวนที่ท่านแปลมาจากพระบาลีนะการตรัสรู้เป็นของได้โดยยากท่านจะได้จากควงไม้โพธิไหนโพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งไม่ดูถูกท่านเลยว่าไม่สำเร็จหรอกได้ยากอย่ามาทำเป็นมานั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพนี้ไม่ได้หรอกไปดูถูกท่านนี่แหละเป็นความจาบจ้วงด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราได้บำเพ็ญทุกกรกิริยาเป็นอันมากสิ้นเวลา6ปีเลยต้องไปรับผลใช้หนี้กรรมอยู่6ปีในป่าไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติธรรมนะเราอันบรรพบุพกรรมตักเตือนแล้วท่านแปลมาจากศัพท์อะไรก็อาตมาจำไม่ได้นั่นคือบุพกรรมก็คือกรรมเก่า บุพกรรมคือกรรมเก่าตักเตือนแล้วแม้แปลเพราะแปลว่าตักเตือนแล้วกรรมเก่ามาทวงเอาให้ไปใช้หนี้กรรมนั่นคือความหมายต้องไปใช้หนี้กรรมอยู่6ปีอยู่ในป่านั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมต่อจากนั้นเราจึงได้บรรลุการตรัสรู้ปฏิบัติอยู่6ปีนั่นแหละถึงได้ตรัสรู้ไม่ใช่ปฏิบัติเราไปทรมานทุกกรรมกิริยาอยู่6ปีนั่นแหละจึงได้ตรัสรู้แต่เรามิได้บรรลุการตรัสรู้โดยทางนั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุโดยทางที่ไปจมอยู่ในป่า6ปีนั่นน่ะทุกกรรมกิริยา6ปีนั้นไม่ใช่โดยทางนั้นคือการแสวงหาโพธิญาณโดยทางผิดไอ้นั่นมันเป็นการแสวงหาโพธิญาณโดยทางผิดออกป่าอย่างนั้นน่ะเป็นการปฏิบัติโดยทางผิดนี่เป็นคำยืนยันที่ชัดเจนที่สุดเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่ขอย้ำอีกทีนะว่าการออกป่าไม่ได้หมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะออกป่าไม่ได้ออกได้ถ้าสมควรออกได้ถ้าเหมาะสมแต่ออกต้องท่านต้องตรัสไว้เลยว่าถ้าเผื่อว่าไม่มีภูมิธรรมระดับหนึ่งมันต้องอนาคามีขึ้นไปอ่ะถึงจะเหมาะสมที่จะออกป่าเพราะอะไรเพราะออกป่าไปเป็นอนาคามีก็ต้องมีภูมิในเรื่องโลกีในเรื่องไปเช็คผลน่ะไปป่าเนี่ยมันจะอยู่ในที่สงบถ้าภูมิธรรมคุณสูงแล้วคุณก็สบายง่ายคนที่ไปอยู่ในที่สงบก็ง่ายอย่างอาตมาออกป่าสบายอยู่ป่าเนี่ยยินดีในป่าไหมมีคำที่ว่ายินดีในเสนาสนะป่ายินดีพระอริยะทุกองค์ยินดีในเสนาสนะป่าไม่ได้ยินดีในเสนาสนะอันเป็นตึกรามป่าคอนกรีตไม่หรอกไม่ยินดีหรอกยินดีในป่าเสนาสนะป่าชาป่าชัดหรือป่าตรงนั้นน่ะยินดีแต่ท่านไม่ติดป่าผู้บรรลุแล้วผู้ภูมิสูงแล้วอนาคาหรืออรหันต์ท่านไม่ติดป่าท่านไม่อยู่ไปอยู่ป่าไม่อยู่ป่าอาตมาอธิบายไว้ในเรื่องป่ากับศาสนาพุทธขึ้นต้นมาตั้งแต่พระอรหันต์60องค์แรกพระพุทธเจ้าส่งเข้าเมืองไม่ได้เข้าป่าเพื่อขยายความให้เห็นว่าป่าไม่ใช่ทิศทางที่จะไปปฏิบัติธรรมป่าไม่ได้สร้างผลเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะศาสนาพุทธเป็นศาสนาสังคมไม่ใช่ศาสนาปลีกเดียวเหมือนฤาษีเหมือนศาสนาเชนศาสนาพระมหาวีระหรือศาสนาอเจรกะหลายชนิดไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอย่างนั้นทิศทางไม่เหมือนกันนี่คือความถูกต้องความผิดที่อาตมาอธิบายได้ตอบได้ในขณะนี้พอสมควรต่อมาคุณอู๊ดอุดรธานีเป็นสุภาพสตรีบอกมาว่าชีวิตนี้มีทุกข์มากมีปัญหามากโอ้คนที่มีอุปสรรคมากๆเนี่ยอุปสรรคเป็นของมันนะอุปสรรคนี่เป็นของมันผู้ที่เจอกับอุปสรรคนี่จะใช้อุปสรรคนั่นแหละภาคเพียรปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนผู้ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยดิอ่อนแอไม่มีอะไรได้ทำไม่มีอะไรฝึกฝนไม่มีอะไรแม่เป็นนักมวยที่ไม่มีคู่ชกเป็นนักมวยที่ไม่ชกไม่มีคู่ชกไม่ได้ชกไม่มีอะไรเลยไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรต้องแก้ไม่มีอะไรต้องได้ฝึกไม่มีอะไรต้องได้หมดหาวิธีไม่เจริญคนนี้ไม่เจริญนะนี่พูดให้กำลังใจไม่ต้องบ่นมีทุกข์มากมีปัญหามากไม่ต้องบ่นคนเรามีวิบากน่าจะต้องมีทุกข์มีวิบากมีปัญหานั่น1 2หาให้ตัวเอง1มีวิบากมันจะต้องเจอทุกข์เจอปัญหาอะไรแต่อะไรเป็นธรรมชาติของวิบากมันมีมาแล้วคุณเลี่ยงไม่ได้ถ้าเผื่อว่าวิบากนี่คุณเลี่ยงยาก2คุณหาเองหาภาระเองหาเรื่องวุ่นเองหาสิ่งที่มันทำให้ตัวเองทุกข์เองด้วย2 อย่างนะอาจยังไม่ได้อ่านเลยปัญหาว่าอะไรถ้าอยากมาอยู่ในชุมชนชาวโศกว่างั้นนะถ้าอยากมาอยู่ในชุมชนชาวโศกจะต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องเตรียมกายเตรียมใจอย่างไรและอยากจะบวช ด้วยโอ้สาธุสาธุผู้หญิงจะบวชได้ช้าหน่อยนะที่นี่รอคิวกันอยู่อีกหลายร้อยเป็นพันมั้งนะแต่ก็เพิ่มได้หลายปีหนึ่งคนได้เป็นสิกขาเนี่ยหลายปีหนึ่งคนด้วยนะฟังแล้วอย่าท้อมาเลยเพราะว่าผู้ไม่ได้บวชก็ตามไม่ได้บวชคือมีชุดเป็นสิกขาเลยเนี่ยสุดท้าย มาปฏิบัติธรรมในชุมชนนี่ก็ได้เป็นสมณะโสดาสกิทานาคาอรหันต์ได้โดยไม่ต้องมีชุดไม่ต้องไปขึ้นบวชดังนั้นเพราะที่นี่มีเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีพร้อมมีสาธารณโภคีเพราะฉะนั้นมาอยู่ในที่นี้แล้วไม่ต้องว้าเวไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีญาติแม้ไม่ต้องออกบิณฑบาตก็ไม่อดตายไม่ต้องมีเงินเลยสักบาทเป็นศีล10เป็นคารวาสนี่แหละศีล10ไม่ต้องมีเงินเลยสักบาทไม่ต้องสะสมเลยก็อยู่ได้อย่างตลอดรอดฝั่งเป็นสุขทุกทิพาราตรีจนกระทั่งสิ้นชีวิตได้เลยนะที่นี่แม้นี่โฆษณาซะใหญ่เลยนะที่ถามมาว่าแล้วชุมชนจะต้องทำอย่างไรบ้างจะมาอยู่กับชุมชนชาวโศกเนี่ยคุณมาแต่ตัวกับหัวใจมาทำยังไงคุณมีกรรมกริยากายวาจายังไงก็คือคุณอย่ามาปฏิบัติตนเองให้มันหยาบเกินกว่าศีล5ต้องมีศีล5เป็นเขตชั้นต่ำเป็นเขตตื้นเป็นเขตพื้นฐานเพราะฉะนั้นคนบาตรที่นี่คุณจะต้องทำอย่างไรคุณจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีล5เป็นอย่างต่ำนะแล้วก็เจาะลงไปอีกทีนึงว่าคุณจะต้องไม่เอาไม่มีอบายมุขอบายมุขนี่ขยายความจากศีลข้อ5จากศีลข้อ5ไม่มีอบายมุขนั่นเป็นเรื่องชัดที่ชาวโศกจะต้องมีอย่างนั้นและขยายความจากข้อที่1ไม่กินเนื้อสัตว์นอกจากไม่ฆ่าแล้วต้องไม่กินเนื้อสัตว์อีกนี่คือเงื่อนไขพื้นฐานมาอยู่กับชาวโศกไม่มีอบายมุขมีศีล5ไม่กินเนื้อสัตว์น่ามาเลยเชิญยินดีต้อนรับจากคุณลูกไกลพ่อกรรมเป็นของคนเป็นของตนกรรมเป็นของตนใช่ไหมครับใช่กรรมเป็นของตนคุณทำเมื่อไหร่ละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำปุ๊บเสร็จปั๊บเป็นของตนปุ๊บธรรมดาของตนย่อมสั่งได้ตามใจปรารถนาอุ้ยธรรมดาของตนย่อมสั่งได้ตามใจปรารถนามันก็ดีสิโอ้สั่งได้ตามใจปรารถนาก็ดีสิอาตมาว่าไม่ใช่นะธรรมดาของตนย่อมสั่งได้ตามใจปรารถนาเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราก็สั่งไม่ได้เอ้าแล้วไงเนี่ยธรรมดาของตนย่อมสั่งได้ตามใจปรารถนากรรมเป็นของตนใช่ไหมครับธรรมดาของตนอ๋อธรรมดาของตนเขาเอาคำว่าเขาขึ้นต้นเดียวครับว่ากรรมเป็นของตนใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าถ้ากรรมเป็นของตนธรรมดาของตนเนี่ยย่อมสั่งได้ตามใจปรารถนาว่างั้นถ้ามันของตนก็ต้องสั่งได้ตามใจปรารถนาสิคล้ายๆอย่างนี้นะโจทย์ว่างั้นอาตมาตีโจทย์ยังไม่แตกแตกแล้วเช่นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราก็สั่งไม่ได้เช่นมาให้แก่เจ็บตายหรือวัตถุเช่นเงินในธนาคารเราจะถอนหรือฝากก็เป็นเรื่องของเราเพราะมันเป็นเงินของเราแต่ทำไมวิบากกรรมเราจึงสั่งไม่ได้เราไม่เอาแบบนี้แต่เราจะเอาแบบโน้นี้ก็มันของเราไม่ใช่หรือเราก็ควรจะสั่งหรือเลือกที่จะเอาได้สิเออก็คิดไปได้นะคิดไปอย่างคุณก็คิดไปได้จริงๆแล้วเฉพาะกรรมนั้นสั่งสมเป็นผลเป็นวิบากทำแล้วเป็นของตนเฉพาะกรรมที่คุณทำนั้นเป็นผลเป็นวิบากเฉพาะตนไม่ได้หมายความว่าร่างกายนี้เป็นของตนนะแล้วคุณก็จะใช้มือต้องได้ตามใจฉันใช้อะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องได้ตามใจสั่งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมดาของตนย่อมสั่งได้ตามใจปรารถนาไม่ได้คุณทำตามใจบางทีคุณเป็นนักมวยคุณจะต้องให้หมัดนี้มันจะต้องไปงี้ต้องแรงขนาดนี้ต้องได้มั่นคงงี้ไม่ได้ตามใจหรอกบางทีเหตุปัจจัยมันไม่ได้ถูกไม่ได้นะดีไม่ดีไปงี้มันก็ไม่ไปตามสั่งหรืออะไรงี้เป็นต้นหลายๆอย่างแม้แต่ตื้นๆยกตัวอย่างนี้ยังไม่ได้เลยหลายอย่างคุณทำไม่ได้ตามใจอยากจะทำอย่างโน้นอยากจะทำอย่างนี้ถ้ามันอะไรไปของตนหมดมันจะต้องได้ไม่จริงนะไม่ได้ดังใจดังนั้นอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นยิ่งคุณไปพิจารณาเข้าไปใหญ่โอ้ทั้งนั้นเราไม่อยากแก่เราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายก็ต้องได้สิมันเป็นของเรานี่ไม่ใช่เลอะละไม่ใช่กรรมไม่ใช่กรรมมันเป็นองค์ประกอบของเหตุปัจจัยนานาสารพัดดินน้ำลมไฟมั่งเหตุการณ์มั่งองค์ประกอบมั่งคนนั้นคนอื่นคนใดคนนั้นคนนี้มั่ง ต่างๆนานาสารพัดนะเพราะฉะนั้นมาปรึกษาดีๆมาอะไรดีๆมันจะเข้าใจไม่ง่ายดังที่คุณไปตีความเอาด้วยตรรกะด้วยเหตุผลง่ายๆพวกนี้ไม่พอนะต้องมาศึกษาดีๆแล้วเราก็จะสามารถรู้ว่าไอ้ความเป็นของตนคืออะไรและความไม่ใช่ของตนคืออะไรเพราะงั้นเรื่องความเป็นของตนกับความไม่ใช่ของตนเนี่ยมันลึกซึ้งนะอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะอย่างชาวโซโรเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วนี่เป็นสาธารณภคีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ใช่ของเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของเราคุณฟังได้คุณฟังไม่ได้ก็หูหักไปเลยอันนี้พวกเราเข้าใจไหมชาวโซเข้าใจทุกคนเพราะฉะนั้นคุณต้องมาศึกษาดูดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหนี่มันเล่นภาษาเล่นลิ้นนี่ว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงทุกคนมีสิทธิ์ในสมบัติเข้าของในชาวโซที่มีคุณสมบัติเป็นชาวโซเป็นสมาชิกที่แท้มีสิทธิ์ในของพวกนี้ทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่ละเมิดที่จะเอามาเป็นของเราเพราะทุกอย่างเป็นของส่วนกลางเป็นของทุกคนหรือทุกอย่างไม่ใช่ของเราแต่เรามีสิทธิ์เราเป็นของเราทั้งนั้นที่จะต้องรวยกันสร้างช่วยกันรักษาช่วยกันทำให้อยู่ดีเป็นไปอย่างดีมีเศรษฐศาสตร์อย่างดีมีสังคมศาสตร์อย่างดีที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันอย่างดีนะมีความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่ชัดนะใช้ความใช้ของใช้ข้าวใช้อะไรต่ออะไรไปตามหลักเศรษฐศาสตร์นะเพราะงั้นจึงเป็นคนที่มีเศรษฐศาสตร์ชั้นลึกชาวโซนี่มีเศรษฐศาสตร์ระดับสาธารณโภคีนี่ชั้นลึกลึกอย่างไรขอเอาคำความหมายของคำว่าเศรษฐศาสตร์จากบัญญัติที่เขาบัญญัติไว้ในพจนานุกรมเลยมาอ่านให้ฟังว่าเศรษฐศาสตร์คือวิชาว่าโดยการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคและการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนมีสองสาขาคือเศรษฐศาสตร์จากจุลภาคได้แก่เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจส่วนเอกชนหรือปัญหาการตลาดเป็นต้นและเศรษฐศาสตร์มหาภาคได้แก่เศรษฐศาสตร์ภาคที่ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมเช่นปัญหาเรื่องรายได้ของประชาชาติการออมทรัพย์ของประชากรปัญหาการลงทุนอย่างเงี้ยเป็นต้นก็สรุปแล้วเศรษฐศาสตร์แบ่งเป็น2สายสาขา1ส่วนเอกชนก็2ส่วนมหภาคนะจุลภาคกับมหภาคสรุปแล้วเศรษฐศาสตร์คือว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนชาวโศกมีเศรษฐศาสตร์หรือมีการผลิตมีการจำหน่ายจ่ายแจกมีการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆของชุมชนอย่างเป็นของเราแต่ไม่ใช่ของเรายิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะเอาดีๆนะศึกษาดีๆแล้วคุณจะเข้าใจที่ถามมานั้นอย่างสรุปรูปตรงต่อมาคุณบรเพชรพุงช้างค่ะแม่พ่อบรเพชรพุงช้างนามสกุลบกพุงช้างชื่อบรเพชรมีข้อสงสัยที่ดิฉันอยากจะขออนุญาตเรียนถามพ่อท่านค่ะการที่เราคิดโอ้พระเจ้าคิดขอไปแม่ตรงกอการคุณมีหัวด้วยหัวตรงข้างในด้วยนะมันอาจเป็นคอควายการที่เราเกิดนะการที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงพอได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมและได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของการหลงติดในเรื่องของความรักสวยรักงามเห็นทุกกับกิเลสในเรื่องนี้โอ้ในเรื่องนั้นดีมากเห็นทุกข์ในกิเลสเรื่องนี้แล้วดีแล้วเห็นทุกข์กับกิเลสในเรื่องนั้นและพยายามลดละกิเลสจากเคยแต่งตัวตามโลกสังคมภายนอกก็ฝึกลดละมาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เรียบง่ายไม่จัดจ้านเหมือนเมื่อก่อนจนคนที่รักชอบในการไว้ผมยาวมีเครื่องตกแต่งประดับประดาให้หนักหัวรู้แล้วตอนนี้มันหนักหัวเนาะหนักหูก็หนักหอยไปเฮิร์ตยิ่งถ้าเดี๋ยวนี้ก็นี่มันเจาะเดี๋ยวนี้ก็เจาะคนไทยก็เจาะจมูกเจาะสะดือเจาะลิ้นโอ้อาจารย์มาพูดก็เมื่อยแล้วนะ ไม่จัดจ้านจากคนที่เคยรักชอบในการไว้ผมยาวมีเครื่องตกแต่งประดับประดาให้หนักหัวตอนนี้ก็ตัดผมสั้นๆบางทีตัดตามใจช่างตัดผมมองตนเองในกระจกเหมือนผู้ชายเอ้ยหมอผู้ป่วยเหมือนผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเอาอย่าไปคิดอย่างนั้นที่แม่มองตนเองเหมือนผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลก็พยายามฝึกใจฝึกทำใจยินดีลดละในเรื่องติดสวยติดงามให้ถึงจิตให้ได้บ่อยๆดิฉันอยากถามพ่อท่านว่าถ้าเราปฏิบัติลดละกิเลสไปให้จริงเรื่อยๆเราจะมีโอกาสเกิดเป็นผู้ชายไหมมีส่วนเป็นได้นะตอบคำถามตรงนี้ก่อนขออนุญาตเรียนถามอีกข้อดิฉันเห็นผู้ชายหลายๆคนเขาทำตัวโดยการแต่งตัวแข่งกับผู้หญิงเข้าร้านเสริมสวยย้อมผมทำผมไว้ผมยาวๆเหมือนผู้หญิงบางทีก็ใส่ผมตุ้มหูไม่ใช่ใส่ผมตุ้มหูบางทีก็ใส่ผมตุ้มหูนั่นเรียกเขาไม่ใช่กระเทยถ้าผู้ชายที่มีจิตใจชอบเท่ชอบแต่งตัวชอบงามๆถ้าเขาฝึกสะสมกิเลสอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอท่านว่าเขาจะมีสิทธิ์จะพัฒนาลงไปเกิดเป็นกระเทยและเกิดเป็นผู้หญิงได้ไหมคะตอบอย่างฟันธงด้วยฝึกเข้าไปเถอะคุณจะได้เป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยดังที่ว่านี่จริงๆเพราะว่าการหลงไหลในกามหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้เนี่ยมันเป็นกิเลสของผู้หญิงนั่นแหละเป็นตัวร้ายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยผู้หญิงนั่นแหละตัวสำคัญโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ว่ารูปไม่ว่าสีไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสไม่ว่าเสียงไม่ว่าอะไรทั้งนั้นโอ้โหผู้ชายนี่ไม่เท่าไรหรอกนั่นเป็นปุริสภาวะอิทธิภาวะด้วยผู้หญิงนี่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายถ้าไปเอาอย่างนี้มากๆเอาเธอทำท่าทางจะเป็นแมนเป็นเมินก็เธอเอาเข้าไปสักวันหนึ่งคงก็จะได้เป็นผู้หญิงนะเอาอีกสักแผ่นสองแผ่นหรือสามได้ก็ดีนะกราบนมัสการพ่อท่านครับพ่อท่านว่าจริงไหมครับที่เขาที่คนเขาว่าผู้ชายชอบแตะอังผู้หญิงและผู้หญิงก็ชอบให้ผู้ชายแตะอัง
อ๋อ
ตอบจริงเหมือนกันเนี่ยเพราะกิเลสมันมีด้วยกันทั้งคู่นะแต่ท่าทีนะผู้หญิงก็ทำทีไว้นะถ้าเผื่อว่าเกิดกิเลสขึ้นมาหรือว่ากามมันมีคนที่มีกิเลสกามกิเลสอะไรมากๆหน่อยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่ว่ามีนะมีค่านิยมหรือว่ามีวัฒนธรรมบ้างล่ะแม้ทำเป็นแท้จริงลึกๆนะก็ดีเหมือนกันนะผู้หญิงก็ชอบแตะอังผู้ชายผู้ชายก็ชอบแตะอังผู้หญิงอะไรงี้มีเหมือนกันแต่มันมีคำวัฒนธรรมหรือว่ามีคำอะไรนี่กั้นๆไว้หน่อยเท่านั้นเองแต่ลึกๆนั้นเหมือนกันถ้าตัดวัฒนธรรมหรือตัดมารยาทสังคมนี้ออกไปแล้วนะเอาจริงๆในที่ที่ไม่มีมารยาทสังคมไม่มีอาตมาว่าไม่แน่หรอก เดี๋ยวนี้ก็ผู้หญิงอ่ะปล้ำผู้ชายแล้ว อ้าวต่อมาเด็กชายแก้วแววชาญเด็กชายแก้วแววชาญกราบนมัสการหลวงปู่ครับผมอยากเลี้ยงหนูตัวเล็กๆได้ไหมครับไม่ได้จะไปแย่งแม่มันมาบาปนะอย่าไปแย่งแม่มันมาหนูตัวเล็กๆนี่ยิ่งอยู่ที่แม่มันจะต้องดูแลของมันใครไปพลากมันออกมาเนี่ยเวลาหมูก็ตามหมาก็ตามสัตว์น้อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อะไรก็ตามอย่าไปพลากช้างลูกช้างเล็กๆแล้วไปเอาลูกช้างเข้ามาช้างมันจะเอาตายนะถ้าเป็นช้างป่าแล้วตายเลยมันเอาตายแน่แต่ช้างเลี้ยงยังพอทำเนานะหรือสัตว์ไหนก็แล้วแต่ไปพลากลูกมันมาไม่ได้อย่าไปเอาลูกมันเล็กๆมันมาเลี้ยงปล่อยให้ของมันอยู่ของมันอย่าไปเอามาเลี้ยงเลยสัตว์มันก็เลี้ยงตัวของมันพ่อแม่มันก็เลี้ยงมันไปนะอย่าไปแย่งมาคนที่เอาไปอวดเก่งไปเอาสัตว์เข้ามาเลี้ยงเนี่ยผิดไปเอาลูกเอาเต้าเข้ามาเลี้ยงผิดนะศาสนาพุทธนี่ไม่ส่งเสริมเรื่องนี้นะคุณป้าออร่าอยากถามความเห็นของพ่อท่านเกี่ยวกับเด็กในสมัยโบราณคงไม่ค่อยดื้อเท่ากับเด็กสมัยปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะตอบด้วยเหตุปัจจัยตอบด้วยความรู้ที่อาตมารู้เท่านั้นนะว่าเด็กสมัยโบราณไม่ดื้อเท่าสมัยนี้ใช่เพราะเด็กสมัยโบราณนั้นยังไม่ถูกครอบงำทางความคิดยังไม่มีตัวล่อที่มากที่เขาจะยึดถือที่เขาจะหลงไหลที่เขาจะดึงดันที่เขาจะเกิดกิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นโท ทุกวันนี้มันมีมือถือมันมีเกมมันมีอะไรต่างๆนานาเด็กมันก็อยากได้มันมีขนมข้าวต้มมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเด็กมันก็อยากได้เยอะของเล่นของหัวอะไรมีสมัยโบราณไม่มีมันก็ไม่ดื้อมันก็ไม่อยากได้มันมีอะไรกิเลสมันก็ไม่หนากิเลสมันก็ไม่แล่นไปเยอะเพราะฉะนั้นเด็กสมัยโบราณก็ไม่ดื้อเหมือนเด็กสมัยนี้เด็กสมัยดื้ออยากได้มากกว่ากิเลสหนาขึ้นนะเพราะคนทำเอาทั้งนั้นนะเพราะพ่อแม่คนไหนก็ตามสอนเด็กให้ตุ๊กตาตุ๊กตาให้ของเล่นของอะไรต่างๆนานามากมากมากมากเนี่ยคุณทรมานเด็กและทำร้ายเด็กเช่นวันเกิดลูกเสร็จแล้วก็ซื้ออะไรต่ออะไรให้ลูกลูกกิเลสก็โตกิเลสก็พองกิเลสก็โตนั่นคือทำความเสื่อมให้แก่ลูกต้องหัดให้ลูกเสียสละวันเกิดต้องให้ไม่ใช่ให้เอาให้เขาได้เขาอยากได้โน่นนี่แม้ปีนี้คนรวยนะปีนี้พ่อต้องซื้อเปลี่ยนรถให้ใหม่นะต้องเอาสปอร์ตนะปีนี้ต้องเอาโน่นนี้นะแล้วก็ซื้ออะไรประคบประหงมลูกลูกเสียหมดลูกเลวหมดกิเลสหนดหนานั่นเองลูกเลวหมดก็ขอปรามพ่อแม่ทั้งหลายแหล่เลี้ยงลูกงานวันเกิดอย่าประคบประหงมให้กิเลสลูกกามกิเลสของลูกนั้นโตต้องสอนให้ลูกรู้จักทำบุญทำทานนั่นดีในวันเกิดเสียสละไม่ใช่จะต้องได้อย่างนั้นจะต้องถูกบำเรอด้วยอย่างโน้นอย่างนี้การจะมีมิตรมีเพื่อนมีฝูงมาจะเลี้ยงอาหารเพื่อนฝูงบ้างก็ดีก็ไม่เป็นไรหรือเลี้ยงถ้าเลี้ยงเพื่อนฝูงก็ได้ประโยชน์ทางสังคมชนิดหนึ่งถ้าไปเลี้ยงคนยากคนจนไปเลี้ยงเด็กกำพร้าไปเลี้ยงอะไรไปทานไปสร้างกุศลสร้างอะไรดีๆอย่างนี้เจริญอย่าไปประคบประหงมจะต้องเอาโน่นได้ให้ลูกอดทนให้ลูกเสียสละให้ลูกทำงานในวันเกิดไม่ใช่ว่าวันเกิดแล้วก็เลยต้องไม่ทำงานขี้เกียจละเริงติดยึดอะไรต่ออะไรเข้าไปเสื่อมหมดอย่างนี้เป็นต้นนะเอาเนี่ยอาตมาแถมไปซะเยอะเพราะงั้นเด็กเนี่ยแต่ก่อนโบราณไม่เคยดื้อเท่ากับเด็กสมัยนี้เพราะสมัยก่อนมีแต่ต้นไม้ธรรมชาติจะไปไหนก็ต้องทางม้าเกวียนแต่ปัจจุบันรถมอเตอร์ไซค์วิ่งกันให้ว่อนเต็มไปหมดจิตใจของเด็กสมัยนี้ก็ส่วนใหญ่จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงและถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะก็กิเลสหนาที่ก็ยิ่งเสริมยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งไม่เข้าใจเด็กก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยขอให้เด็กๆชาวโศกจงเข้มแข็งทุกๆเรื่องนะคะอ้าวละถามมาต่อไปแล้วอธิบายขยายความละเอียดพอสมควรอ้าวเลยเวลาแล้วตอนนี้พอแล้วน่ายังมีอีกเหลืออีก 2-3 แผ่นอ้าวก็ต้องจบเพราะเวลาเลยแล้วจบแล้วนะสำหรับวันนี้รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็สิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมได้มรรคได้ผลเป็นธรรมสมควรแก่ธรรมแก่ทุกคนเทอญ